Türkmenistan'da düme ve demalış yollarının keselleri yine de yayvanlanyar. Keselhanalara yüz tutyan hastaların köpelen vaktinde dermanhanalarda derman gıtalyar azatlığın havarçıları Balkan vilayetindaki ve Aşgabat'taki sonki yagdayları havar veriyarlar. Balkanda ulu ve kiçi yaşlı adamların arasında yine de demalış yollarının hastalığı ve dümöv giyin yayrayar Türkmenbaşı'da dermanhanalarda novatlar ve derman gıtçılığı emele geldi deyip azatlığın Günbatar vilayetindaki havarçısı 21. Mart'ta maglumat verdiyim. Onun sözlerine göre kevirler kızgınını derman bilen öz baştak düşürmeğe inançan olsa beylekler lukmanları yüz tutmağa mecbur olyar. Son günlerde kızgını aşı yokorlanıp tiz kömek kulluğuna yüz tutmağa mecbur olyan adamların sani köp pölüpdir.
Sugunlar demalış yollarının keselerinin ve grip keselinin alamatları bilen tiz kömegi tutyanların sanı köpöldü. Mundan 10 gün uzal bir gecede 35-40 adam tiz kömegi çağıran bolsa, sugunlar bir gecede 300'den köp can gelýär. Tas ählisi aşy ýokary gyzgyndan şikayet edýär. Tiz kömek uluglary olaryň ählisine baryp ýetişmeýär. Şonuň üçin çağıryanlaryň 70%-niň arzy kanagatlandyrylýar. Qalanlara yetisip bolmayar.
Dip Türkmen başalı tiz kömek kulluğunun lukmanı gürrün verdi. Azatlık bilen anonim gürleşen lukmanların sözlerine uğraya niyatarların ecir çekken esas alamatlarının biri yokuru kızgın olup kete onu düşürmek kıyın olyar.
Adamlar bedeni kızgını 40'tan yokuru olup huşundan gidiyençe hastahana gitmezliği makul bilyerler ve çıdap oturuyarlar. Köpçülükte hastahanada yetme için pulları yok. Kevirler antibiyotikler ve antivirus dermanlarını satın alıp öylerini becerge almağa tinançyar. Emma beyleklerde muňa da pul yok. Tiz kömegin hasabynaky mugut dermanlar hem bermek bize qadagyn edilýär. Ol dermanlardan görkezme üçin saklanýar. Barlyk gelenini bar diýme üçin durýar.
Dip Türkmen başly ýene bir lukman gürrüň berdi. Şäheriň hususy dermanhanalary akşam saat 21:00 çenli işleýär. Bu ýagdaýda gije gyzgyny götürilen hastalarda gyzgyn düşürji derman alma üçin ýene-de ýeke täk mümkinçilik tiz kömege ýüzlenmek bolýar. Türkmenbaşynyň keselhanalaryna düşýänleriň arasynda çağlar hem köp. Hassa çağlaryň köpüsünde ýokary gyzgyn ýaly alamatlar duş gelýär.
Soňky 3 günde 50-goloy 6-15 ýaş aralygyndaky çağany reanimasiýa bölümlerine yerleşdirdik. Olaryň inatalarynda maddi mümkinçilik bolman keseli agyr derejäge ýetipdir. Beden gyzgyny 3 günläp 39 gradustan ýokary bolsa, bagyryň we öýkeniň funksiýasyna depere ýetýär we netijelere getirýär. Reanimasiýa ýatyrylan çağalarda burnu gaýnamak, ysgynsyzlyk ýaly alamatlar bolup, olaryň immun sistemasy ören pes. Köp maşgalalarda çağalara vitaminli iýmit bermäge mümkinçilik ýok. Şeýle çağalar keseliň öňünde gowşak bolýar we agyr geçirýär.
Dip Türkmenbaşy Sağlyk Işgäri gürrüň berdi. Soň günlerde Türkmenbaşyda maska takýan adamlar hem köpeldi. Bu aralıkta dümev alamatlı keselçilik Aşgabatda hem yayrayar. Hastalık güýçli ütkülübük yokuru kızgın dem tutma yali alamatlar bilen geçer. Azatlyň paýtagtdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä, dümev keselinin yeni bir täze tolkunyň döremegi zerarly. Köp adam daşary çykanda ýüzüne maska dakynmagy makul tapýar. Bu ýagdaýda dermanhanalarda vitaminler we beden üçin zerur jisimli iýmite goşmaçylar gytalýar. Satylan halatynda yokuru nurhlar köpçülüge el ýeterli bolmaýar.
Türkmenistanda ýylatyň saglygy we iýmitlenişi döwleti gyzyklandyrmaýar. Döwletiň ýylatyň saglygyna degişli meýilnamalary we amallary täzirçilik gazanç maksatlary bilen utgaşdy. Türkmenistanda döwlet we hususy dermanhanalarynda daşary ýurtlardan import edilýän dermanlaryň, vitaminleriň Biýe gosundularyň bahasy ören gymmat.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanda düme we demalyş ýollarynyň keselçiligi gözden bäri saklanýar we wagtal-wagtal güýçlenýär. Gyş aýlarynda birnäçe ýerde tutuşan keselçilik zerarly çağalaryň ýogulan halatlarynyň hem ençemeti barada Azatlyk habarçylary maglumat beripdi. Türkmen hökümeti we döwlet habar beriş serişdeleri keselçiligiň ýagdaýyna degişli resmi maglumatlary we statistikany çap etmeýär.